Прво читање. Во рамките на првото читање, работните тела, комисиите и собранието одлучуваа дали предлогот на закон е прифатлив и дали може да се даде на тамошно читање. Предлогот на закон прво се разгледува во матичната комисија и во законодавно-правната комисија, а доколку произведува финансиски импликации и во комисијата за финансирање и буџет. Потоа, тој се разгледува и на седница на собранието. Матичното работно тело и законодавно-правната комисија одржуваат општ претрес по предлогот на законот и подготвуваат извештаи во кои е содржано мислење дали предлогот на закон е прифатлив и дали треба да се даде на натамошно читање. Предлогот на закон потоа се разгледува на седница на собранието, каде исто така се одржува општа расправа. По општата расправа, собранието одлучува дали предлогот на закон може да се даде на второ читање. Ако собранието одлучи дека предлогот на законот е прифатлив и може да се даде на тамошно читање, донесува заклучок со што законодавната постапка продолжува. Со истиот заклучок, за предлогот на закон кој е од поширок интерес, собранието може да одлучи да спроведе јавна дискусија и да определи матично работно тело што ќе организира јавната дискусија. Работното тело, надлежно за организирање на јавната дискусија, треба да го направи предлогот на закон достапен за сите заинтересирани страни. Граѓани, јавни установи, институции, невладени организации, синдикати и друго, кои во утврден рок може да доставуваат своји мислења и предлози во врска со предлогот. Врз основа на нивните мислења и предлози, матичното работно тело подготвува извештај од дискусијата, кој заедно со предлогот на закон го доставува до собранието на второ читање. Ако собранието одлучи дека предлогот на законот не е прифатлив, законодавната постапка се прекинува. Во тој случај, истиот предлог на закон не може да се поднесе во рок од 3 месеци.